Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
НАТО вели дека не се гледа конкретен знак за намалување на руските војници на границата со Украина. Генералниот секретар Јенс Столтенберг вели дека алијансата се подготвува за најлошото. Тој вели дека не гледа никаков знак за деескалација на теренот, нема повлекување на војници или опрема.
We do not see any sign of de-escalation on the ground. No withdrawals of troops or equipment. This may of course change. However, what we see today is that Russia maintains a massive invasion force ready to attack.
Министрите за одбрана на НАТО на состанокот во Брисел одлучија да развијат планови за понатамошно зајакнување на операциите за одбрана во Европа. Столтенберг вели дека воените команданти ќе работат на деталите и ќе информираат за неколку недели. Според Столтенберг, Москва јасно ставила до знаење дека е подготвена да ги оспори основните принципи кои ја засноваа безбедноста на НАТО со децении и тоа да го направи со употреба на сила. Според Столтенберг, ова е некоја нова нормала во Европа и затоа министрите одлучиле да развијат опции за понатамошно зајакнување и одбрана на НАТО, вклучително и да го разгледа формирањето на нови борбени трупи на НАТО во Централна и Југоисточна Европа.
Moscow has made it clear that it is prepared to contest the fundamental principles that have underpinned our security for decades. And to do so by using force. I regret to say that this is the new normal in Europe. Therefore today, ministers decided to develop options for further strengthen NATO's deterrence and defence, including to consider establishing new NATO battlegroups in Central and Eastern and Southeastern Europe.
Рускиот престаник во Европската Унија инсистира на тоа дека руските трупи се повлекуваат од украинската граница. Владимир Чижов ги исмела западните предупредувања за неизбежна инвазија како параноја и лудило. Тој вели дека понекогаш има чувство дека разузнавачите на САД и НАТО работат како полупроводници. Тие гледаат што се случува ако има зголемување на военото присуство, понекогаш пренадувано, но не успеваат да видат кога трупите и војската опремата се иселува.
You know, I sometimes have a feeling that NATO and US and NATO intelligence are working as semiconductors. They see what is happening if there is an increase of military presence, sometimes overbloating it. But they fail to see when troops and military equipment is moving out.
Соединетите американски држави проценуваат дека Русија собрала 150.000 војници на исток, на север и југ од Украина. Прессекретарот на Белата куќа Џен Псаки вели дека заканата од Русија останува силна.
You know what Russia says and there's what Russia does and we're watching very closely what steps they're taking, but they remain amassed in a threatening way at the border.
Украинскиот претседател Владимир Зеленски изјави дека нацијата е подготвена да се брани доколку кога и да е се случи напад. Тој вели дека Украина не ја плаши никакво сценарио. Не се плашиме од никого и од никакви непријатели. Не се плашиме од никакви датуми. Ке се браниме дали тоа е на 16. февруари, 17. февруари, март, април, септември, декември. Деновите и месеците не се важни, вели Зеленски.
Нас не лякаат жодни прогнози.
We are not scared by any scenario. We are not scared of anyone, of any enemies. We are not afraid of any dates. We will defend ourselves. Whether on February 16, February 17, March, April, September, December, days and months are not important.
Другите европски земји исто така ги следат движењата на руските трупи. Германија објави дека испраќа дополнителен персонал во источна Украина за да помогне во надгледувањето на ситуацијата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.